En la augusta rencontigio ante un microfono con professor Fabrizio Penechetti ni parolis ne sole pri icu, sed ancau pri lia urbo Torino, en quiu comencigis lia esperantistezzo, lia aventuro con Esperanto.
Kien vi lernis la lingvon? Ĉu vi en Torino kaj kiam?
Yes, en 1954. Dank al professoro Giorgio Canuto.
Ja, no. Presidente de UE.
Yes. Li estis amico di mia patro. Kai transdonis al mia patro malgrandan grammaticon de Esperanto. Mia patro tutte ne avis intereson pri gi, kai metis en la cefa tirchesto de lia scriptabilo. Mi cutime priserchis lia in aferoi, kai trovis gin. Tui lernis gin, cae mi estis dec quardec vini arulo. Cae poste mi audis la unuan foion paroli Esperanto, la unuan foion, de cara Carlo Figuera. Carlo Figuera estes la unua homo quiu mi sentis Esperanton de lia buncio, che mi memoras che cia finigis leciono, li dire, nu ni ekiru. Kai por mi tiu ekiru estas stampite en mia menso, ĉu ne? Estas la unua klara vorto, ĉu ne? Kiu estas ek iru? Do, ek de tiam mi ĉiam estis en la Esperanto-movado de Torino. Do mi konatiĝis kun ĉiu esperantisto de Torino.
Sed ĉu vi estis ankaŭ aktivulo? Vi estis ankaŭ aktivulo en la movado?
Mi estis la kerno, ne la kerno. La kerno estis aliaj. Sed mi estis homo kiu estis ĉiam tie. Tio estas grava, ĉar estis periodoj kiam estis malmultaj homoj kiuj venis, sed mi estis ĉiam tie, por diri estas ĉiam iu tie, ĉu ne? Kaj estis tamen momento, jes, mi loĝis en pluraj lokoj, ĉar mi studis, mi laboris en Venecio. Poste mi soldat servis, poste mi studis tie en Suda Germanio, poste mi estis profesoro en Venezio, mi jam diris. Do estis periodo in cui mi estis en Torino. Sed cia mi estis en Torino, mi estis fidela ciu semainon. Cer ni rencontitas ciu semainon. Ciu semainon marde au mercrede, dependes del periodo. Do, tio estis mia fiereso, pritio.
Do, la lingvo venis al vi de la patro, kaj ĉu vi kiel la patro iamaniere heredigis la lingvon?
Do, la lingvo, tiu lingvo estas tre grava por mi, ĉar mian edzinon mi kaptis pere de Esperanto, ĉar ŝi estas la nepino de sinjorino Linnea Edzenius, tiu estis komitatano. En la periodo de la congresso in Mainz, do mi conatigis cun Barbro danke al cia onclino, cio estis giuste signorino, scesa svedoi, ambau svedinoi, signorino Linnea Edzenius. La nomo Edzenius è tre interessa, cer ili volis changi la familia nomon, cae do ili electis vorton suffice simila al Edzoi, cae farigis Edzenius.
Ah, bene.
Cioè,
do, estas puro lingua, cioè.
Do, por mi Esperanto estas grava, cioè, cioè, mia tuta vivo estes, cae Esperanto tre influis en mia preparo e mia psicologia aliro alla lingua scienzo. Mi esso specialisto pri mes oriente linguoi, mi parolis Esperanton en Irako dum quar jaroi, ciò ne, cai neniu alia havis tio in rilato cum la locanoi, nur cum la ambasadoi, ambasadeioi, che tiel plu. Do, ormi Esperanto estes causa de ricezzo, homa kai anche scienza. Char mio opinias che Esperanto estas higiena lingua. Kial? Char gi estas glata. Kiam estas io malglata, kiel un crusto kai tiel plu, tie povas fali malfuraĵoj. che tio malporaggio estas la banda regulezoi. Do esperanto estas clata tia maniera che la penso iras recte ne flanquigiante, ciuner.
Do quando andanco pro tiu via opinio tre originale pri la lingua, mi demandis pri influo. Cion vi heredigis de tiu do al ciu vi estas tiom corrigita, se temas pri esperanto al vi propri infanoi kaj la sekvaj generacioj.
Yes, mia filino Selma studis Esperanto, sed poste ne plu uzis ĝin, sed estis tre contenta. Hieraŭ estis la granda bankedo, ŝi estis parto, kaj poste estis la balo, kaj ŝi renkontis siajn amikojn de la juneco. Ŝi estis feliĉa. Ĝis noktomezo ŝi restis tie. Multaj fotoj ŝi renkontis siajn amikojn de tiu periodo. Do ŝi estas 22-jaraĝa, ŝi havas 3 gefilojn, ŝi estas profesorino de io grava lernejo, kiu troviĝas liceo teknika, kiu troviĝas tie. Ŝi estas specialisto pri scienco, kaj vi povas ŝin trovi en la reto sub Selma Pennacchietti, ĉar ŝi verkis artikolon pri kancero. Kiam mi estis en Israelo, oni diris al mi: vi ne estas Fabrizio, vi devus esti Abu Selma, la patro de Selma. Anstataŭ Fabrizio, ĉar Selma estas pli fama ol vi.
Ŝi iamaniere heredis famon, kiu ankaŭ vi ĝuis kiel profesiulo, ni diru tute sincere, en tiu senso, ke estas viro havi la infanon, kiu egalas, leĝ superas propran patron.
Yes, tio estas grandioza afero. Mi neniam en mia vivo sentis min tiom feliĉa kiel nun. Nun mi la amas, mi havas tiom da medikamentoj, sed finfine mi estas feliĉa.
Estas bone trovi homon feliĉan, des pli, ĉar ankaŭ tion mi aŭdis, ke viaj nepoj estis dum la kongreso. Mi ne estas esperantisto.
Ili tre interesiĝas al ĝi, ĉu ne? Tu estas por unu el miaj 4 genepoj, tiu ŝi. Kaj ili nun per buso iras al Portugalio, kie estas la renkontiĝo kun la papo.
Tiuj mondaj tagoj de...
Jes, estas duope. Unu el ili estas Anna Sofia, kiu estas membro de la kongreso, kaj ŝi jam estis 3 tagojn kun ni, sed poste devis iri for. Estas ankaŭ 2 kiu devus veni. Havas fortan intereson.
Ne poi estas esperantlingvaj parolantoj?
De ili havas simpation, kaj ekde nun la du inoj, ĉu ne? Unu estas 10-jaraĝa, kaj la alia estas 23-jaraĝa. Ili estas membroj de nia kongreso, kaj ili partoprenis kaj orelumis. Tio estas tre interese. Mi nun volas montri al vi leteron, informon, kiu unu el ili sendis al mi, kiu estas tre, tre interesa. Pardono, che...
Sì. Do, estas por telefona mesaĝo.
Yes, tiu ĉi. Cara avo, mi intensas danki vin pro tiuj 2 tagoj. Mi amuziĝis multege. Esperanto plaĉis ĉiam al mi, sed pri ĝi decide mi havis konfirmon nun. Ni nun estas pretaj por veturi al Portugalio, sed mi volus resti tie ĉi. Bonan vesperon, bonan vermanĝon, bonan bankedon. Interesse, ĉu ne?
Estas belege.
Yes.
Do, profesoro, Pennacchietti, estas tiom ĝoje vi ne renkonti post tiom da diversaj renkontiĝoj kiujn ni havis en nia vivhistorio dum diversaj eventoj, ĉu ne? Lastan fojon en Bosnio-Hercegovino.
Yes.
Estis ankaŭ belega tempo.
Belega tempo, tre interesa aferoj.
Yes.
Kaj homoj tre interesa. La homoj tie, ĉu ne? Mi volis konatiĝi kun tiaj homoj, kiuj suferis tiom multe, ĉu ne? Ĝuste, do, grava por mi.
Do, koran dankon.
Dankon al vi, fartu bone.
Mi diris, ke vi havis unu ŝalon kun la nomo Tanzanio.
Jes, mi tion transdonos al mia nepo, ne nepino, ĉu ne? Mi havas 2 nepojn, ĉu ne? La plej aĝa ricevu ĝin.